I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Podtribe Media. Forestil dig lige at skulle lukke en velfungerende bootstrappet virksomhed med over 100 millioner kroner i omsætning. Det var præcis, hvad serieiværksætter Henrik Fabrin måtte gøre med Leadmill i 2016. Efterfølgende stiftede han sammen med spanske Dario Rodriguez Lopez BotXO, som er en såkaldt kunstig intelligens til chatbots, der aldrig lader kunderne vente på support igen. Og da han i Leadmill boostrappede sin virksomhed, var Henrik ikke helt klar over, hvor lang tid det egentlig tager at rejse investeringen til BotXO.
Der vidste jeg ikke, at når man så har sådan en startup, så tager reglen, at det tager 6 måneder. Og vi havde penge til 1,5 måned. Men jeg så tænkte, det er fint, vi er i god tid. Og der var de her to indtil, så faldt ned af stolen, da de fandt ud af, hvor vi var henne der. Så der måtte vi så rykke endnu hurtigere på det, ikke? Og det lykkedes også, hvilket er rigtig fint. Altså, kan du til produkt og resten af teamet og sådan noget, men det er sådan en, hvor man virkelig får slag oven i hovedet af, hey, har du ikke styr på, hvordan det er, at det der med at være en startup.
I dag mangler de dog ikke kapital, da de lige har fået 30 millioner kroner i investeringen. Hvis du gerne vil høre, hvorfor de løb tør for penge, hvorfor de endte med at droppe kommunernes udbudsrunder, og hvorfor Leadmill i det hele taget blev lukket, så skal du lytte med til episoden her. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige. En rigtig god lytterfornøjelse. Henrik, ordet er dit.
En af dem, der springer ud lynhurtigt, det er faktisk, at min far var også iværksætter. Og han på et tidspunkt så river banken guldtæppet væk under ham. Så han ender med at gå ned og rabundes med hele hans forretningsimperie i godsøjen. Og ender med at have 2-siffret millionbeløb gæld til bank og til stat og sådan noget ting. Og det satte spor i mig på den måde, jeg vil gerne være iværksætter, men jeg vil aldrig nogensinde på den måde risikere hele butikken, alt hvad jeg kunne, og ende i bundløs gæld, hvis det gik galt. Og det er indeværende min pejlemærker fra starten af.
Ja. Så det vil sige, at du har ikke bare sådan hoppet ud i noget hovedkuls, altså du har prøvet at overveje, det er, du sidder sådan ikke...
Ja, men du ved, jeg tror, det oplevede hovedkuls. Nogen vil sige, det var meget hovedkuls. Andre, ja. Jeg tror mere, det handler om helt tilbage, da jeg startede sådan rent iværksætter sådan med forretning og sådan noget, der var jeg heldig at indmøde forretning, som sendte penge hver måned. Og det var ret fint. For så kunne man opbygge noget kapital, som man så kunne bruge til senere. Men det der med, jeg tror ikke på, at for at lykkes og hånden på kogepladen og alt det der med at gøre det vildt, og du tror nok på det, at du så simpelthen skal ruinere hele dit finansielle liv, for ligesom at du kan vise andre, at du har hånden nok på kogepladen. Det tror jeg ikke på. Det synes jeg i hvert fald, jeg viser ikke, at det ikke er nødvendigt.
Altså det hører man i hvert fald, synes jeg, sådan i medier og så videre, at det vil investorer i hvert fald gerne have, hvis det er, de skal lægge penge.
Ja, men det er måske en gammeldags måde at tænke på, så hvad motiverer folk og mennesker? Det er jo ikke pisken og risikoen for, at hvis alt går galt, så mister du alle penge, du har. Du skylder, som min far, flere, altså mange, mange, mange millioner væk, og kan ligesom ikke rigtig gøre noget eller eje noget de næste 20 år. Det er jo ikke det, der motiverer mennesker. Det er jo muligheden for at lykkes mest muligt, og for mig at være mest muligt selvbestemmende, altså kunne selv ligesom tage de chancer, der skal til, og jeg selv er med til at påvirke outcomeet. Og jeg synes, nogle af de hvis man snakker med VCs, altså venture capital virksomheder, eller angels, eller andre, dem, der har en god perspektiv på det, de siger, at du skal helst også være der, hvor du ikke, det der holder dig vågen om aftenen, det er ikke, åh nej, hvordan skal jeg overleve? Det er mere om, hvordan skal vi gøre mere af alt det, vi gør godt? Så det er sådan en, du ved, en fremadrettighed, i stedet for sådan en frygt for, at yes. gå op undus og alt det der.
Det er rigtig god mening. Så finde mening også, og finde balance i tingene, det lærte du allerede ret tidligt.
Ja, jeg så i hvert fald, hvad konsekvenserne var min far, der lavede de ting der, og alle hans forskellige karriereskift og sådan noget, som er jo endt godt, men jeg ved ikke, hvor gammel jeg var der, 10 år eller sådan noget. Og selvom man ikke rigtig, det er jo mere sådan bagefter, man har forstået nogle af de ting der, og man kan sådan se, hvordan det har været hårdt.
Hvordan tog du så med videre end sådan helt konkret? Fordi det var jo så noget af det, som sådan ligesom former dig i din unge år i forhold til, hvad man skulle tænke i forhold til iværksætteri. Men hvad er så det første, du sådan hopper ud i? Og hvornår er det?
Ja, mit iværksætteri, det startede, da jeg var professionel musiker. Så det lyder måske mærkeligt, men dengang så spillede man musik, og det var rigtig sjovt, og så mødtes jeg nogle venner, og så lavede man ligesom, i stedet for at lave et selskab, det gjorde man egentlig også, men så lavede man et band, og det var i MySpace-tiden, og hele det halløj der. Så det der med at skulle, der er ikke nogen, der kender dig, du har et produkt som er dine sange, og du har et brand, og du skal ud og spille, og opvise folk, og performe, og alle de der ting der, og slå døren ned til pladselskaber, og radiostationer, og alt det der. Det er jo mit første sådan iværksætteri, for du har ingenting, og du står der nærmest hele nøgen op på scenen med jeg spillede bas, stod med bassen der, og skal stå og prøve at se sej ud over, hvis folk om, at det er fedt, det du laver.
Jeg ved, altså jeg har jo altså selv ment, at kunstnere også er iværksætter, fordi at du skal bygge, det er jo ligesom, du skal bygge produkt fra bunden. Vi har også interviewet Asger Tekhav fra Kasmir på tidspunkt, og det var egentlig meget interessant sådan at høre, at de gennemgår mange af de samme ting, nu hvor de så også bare, altså de blev også bare, jeg synes, det er nærmest fra starten af, ikke? Altså i en meget ung alder. Hvad, kan du prøve sådan at fortælle lidt om den rejse så? Fra at stifte et band til at sige, nu skal jeg noget helt andet.
Ja, det er, vi gjorde det egentlig ret fedt, og vi havde en masse singler på B3 og turnerede rundt i Europa og blev forfulgt af folk med jakkevær i Østeuropa og alt sådan noget. Det var ret fint, men det var sådan en lige under, det var sådan rent stadigvæk underground. Og på et eller andet tidspunkt bliver man gerne taget næste skridt. Og det føltes som om, det hele sådan lige var rundt om hjørnet. Det var lige rundt om hjørnet. Og vi var sådan lige, de som jeg synes i Foo Fighters-agtige Kashmir deromkring. Men det kom aldrig over der. Og så tror jeg, så bliver man bare træt af det samme. Det, du ved, sådan en Sisyphus-opgave. Men det er lige der, lige rundt om hjørnet, så skinner solen.
Så kommer succesen.
Ja, det er det. Og vi var succesfulde nok til, at man bliver ved. Det er ligesom et iværksæt, man kan have en eller anden virksomhed eller noget, du prøver. Du er succesfulde nok til, at du virkelig giver den en skalle. Men det kan også være, at det endelige gennembrud aldrig kommer. Og så skal man også ligesom kunne bare lade sådan en mic drop og så gøre noget andet.
Og det var det, som du ligesom gjorde så i sidste ende.
Ja, det var det. Og så havde jeg en masse venner, som har spillet, og så gik de på konservatoriet, og så blev det lidt bedre, men så kom de ud på den anden side, og så var det egentlig, spillede de samme jobs, og så blev det måske musiklærer og sådan noget. Så de var ikke sådan, der var ikke sådan en stor forløsning i den vej igennem. Så tænkte jeg, nå, så skal jeg gøre noget andet, og så gik jeg på universitetet og studerede medievidenskab og lærte at lave sådan noget 3D-animation. Så tænkte jeg, nå, det er fedt, så kan jeg bruge mine kreative kræfter der, og så lavede vi et selskab der og droppe ud fra universitetet. Men det var i 2008, hvor krisen kom. Så vi havde alle sådan nogle kunder, der var reklamebureauer og alt sådan noget. Og så forsvandt alle deres kunder, og så var der ikke nogen, der lige gad at have noget kreativt 3D-animation fra et lille studio i Odense. Og så røg den. Den var heller ikke helt nemt.
Den var lidt hård.
Ja, det var den.
Hvad tror du, der gør, at der er mange musikere, der ikke lykkes? Og der er også nogen, som har kunne leve af det som professionelle musikere. Nu nævner jeg bare musik. Musik, det kunne også være alle mulige andre brancher. Men som kan leve af det, men som ikke sådan får det helt store gennembrud. Hvad gør så, eller hvad tror du, der er forskellen på det, som på dig og de fleste andre, fordi de måske går tilbage til et, som du selv sagde, gymnasiejob, hvor de kan blive musiklærer eller et andet. Men du vælger jo en anden vej.
Det er fedt, du siger vælger. Det, jeg tror, det er sådan en ren bevidst-ubevidst valg. Altså det var, som jeg så gik på universitetet, så havde jeg lige pludselig muligheden for, at hey, så lavede jeg noget design, det er sådan, der var nogen, der synes, det var fedt, så ville de gerne betale nogle penge for det ting, og det var sgu meget sjovt.
Ja, yes, så det var egentlig ikke, det var egentlig mere tilfældigt, end det var planlagt.
Ja, det var det. Der var, jeg har ikke en karrierestig, sådan en rød vej igennem. Men jeg tror, jeg er præget af en sådan kæmpestor nysgerrighed for, hvordan ting hænger sammen. Og så det der skakspil i at bygge en virksomhed, eller bygge noget op og få tingene til at hænge sammen og sådan noget. Der er noget, som jeg åbenbart synes er sindssygt spændende. Så jeg sad ligesom ham der, når vennerne der, de sad og røg cigaretter under broen, så var jeg, fordi alle de andre venner røg, så gad jeg ikke. Det var ikke, fordi jeg ikke ville ryge, det var bare, fordi jeg gerne ville sådan lidt modsat, Rasmus modsat der. Så sad jeg og ventede på, at de blev færdige med at ryge, så kunne vi lave noget. Så jeg sådan altid har sådan en, hvis alle gik den vej der, så tænkte jeg, nå, til skal jeg da i hvert fald ikke, så går jeg den modsatte vej. Og det er godt og skidt, altså.
Jeg tror, det er kendt sig for mange iværksætter i hvert fald, at de har følt sig lidt anderledes i nogle sammenhæng i hvert fald.
Det tror jeg. Så fordi jeg jo, altså jeg har to ikke gennemført bachelors fra universitetet, og så har jeg sådan en strip virksomheder bag mig. Så jeg har jo, det, jeg har lært og ikke har lært, er jo on the streets, kan man sige, ikke? Og det tror jeg har formet mig rigtig meget, men det også gjort mig kantet i forhold til alt muligt andet.
Da du for eksempel var musiker, var du så drevet mere af det at skulle være i et team og udvikle den rejse, eller at finde ud af, hvordan skal man markedsføre os, og hvordan kan vi komme ud med vores musik i, altså til nogle flere folk osv.? Eller var du drevet af kunsten, altså det at skabe håndværket?
Det er et super godt spørgsmål. Jeg tror, at man, når man spiller musik, eller spiller fodbold, eller whatever, det er sådan en team, så er der noget, sådan noget organisk, når det hele spiller, og det hele kører, hvor alle ligesom gør deres ting, så går det sådan op i en høj enhed. Det synes jeg er sindssygt vidunderligt fedt. Og det synes jeg også, at jeg værksætter. Det der med at være sammen med nogen, hvor man får det til at spille. Den der, når man har den, det er sindssygt fedt. Jeg husker en gang, hvor vi var seks drenge, der lejede en bil ned i Flensborg, så drønede vi ned til Barcelona, og så skulle vi bare spille på Beach Bar, spille noget funky jazz, og sådan ting, og spille for mad, og alt det ting. Jeg husker, så var vi oppe i en bjerg oppe i Pyrenæerne, og vi stod der, vi endte med at spille 6 timer en hel nat, fordi det hele var bare sådan i flow, og vi var, nogle af folkene var skæve, og nogle var fulde, og sådan noget, men hele det der med sådan at være i det flow, hvor det hele bare fungerer, og spiller, så kan man nærmest blive ved i en uendelighed. Så jeg tror, den der energi, der kommer fra, når man kan mærke, at hey, fedt, vi har den her. Altså kemien eller måden, vi gør det på, det bare funker.
Jeg hørte dig sige, for jeg synes ikke, du svarede helt konkret på det.
Gør ikke det?
Nej, det synes jeg ikke, du gør. Men måske hørte det helt forkert. Men jeg hørte dig sige i virkeligheden, at det er en balance mellem det at skulle lave håndværket af en virksomhed, altså af en virksomhed eller et band, men også alt det andet. Det synes du egentlig også er spændende.
Ja, det er rigtigt. Så hvis det er en virksomhed, så er der nogle ting, jeg skal lave. Og i starten er det jo alting. Og så, når man bliver lidt større, skal man få lavet mere og mere det, man er god til. Og det er faktisk det interessante at lave alle de der forskellige ting, synes jeg. Og det samme også over i dengang, vi var musik og i band, og der var det jo, skulle man både stå og spille og komponere og stå ned i øvelokalet og spille ud og hænge plakater op og alle de der ting der, og finde ud af, hvordan fanden får vi fat i ham derinde på det der pladeselskab. Så de kan elske os, fordi hvis de elsker os, så er det hele bare fantastisk. Så helt det der rundt der.
Det er også interessant, fordi det er det samme, du sagde med, at hvis vi bare kommer derhen, så har vi succesen. Nu har I jo ret god succes nu med din nuværende virksomhed. Men så synes jeg lidt, det er en illusion, at man sådan, hvis vi bare kommer derhen, så bliver alt godt. Så er vi lykkelige. Så har vi succes. Er det ikke lidt en illusion?
Jo, det er en illusion, og jeg tror sgu, det er noget af det, der driver en. Så ligesom snart man er kommet derhen til, så kigger man rundt, så ligesom Jay-Z-sangen, we got 99 problems, så hvad skal vi så løse nu? Så det ene, jeg tror, det handler om det. Men måske er det bare noget af den drivkraft. Du ved, hvis man gerne vil, vi kan komme helt til Mars med det her, okay, men så lad os lige prøve at komme til månen først. Fedt, nu kommer vi til månen. Åh nej, nu er der alle mulige nye problemer. Vi har ikke mere energi, eller væk flere penge, eller vi har ikke sygesæt. Hvad gør vi så for at komme videre?
Ja. Det tror jeg, der er mange, der kan spejle sig i det der. Men hvad så, du så efter crashet der, så det gik så godt lige med bureauet.
Det hedder Uber.
Nej, det er rigtigt.
Ja.
Hvor sjovt. Nå, hvor sjovt. Ja, du var lige før tid.
Ja, det, jeg tror, vi stiftede like samme år eller sådan noget.
Nå.
Så Uber, de gjorde ligesom, de voksede lidt mere end det der.
Ja, det gik lidt hurtigt.
Ja, det gik hurtigt.
Fik I trafik af den vej så?
Nej, det
så okay. Alright. Men hvad skete der så? Fordi at, du har jo startet på andre virksomheder også.
Ja, men så havde jeg, så det sjove er, så næste virksomhed, det var sammen med en, der hed Jonas. Og han var kæreste med datteren til ham, jeg havde den her virksomhed med. Og begyndte han at sidde ind, så fik han kontorplads ud, og så sad han og lavede advertising på Facebook. Og jeg synes, det var sindssygt spændende der, fordi han sad og købte klik til $1 og konverterede 10%, og så tjente han $10 per lead og sådan noget. Det var tilbage dengang. Det var ret spændende, og så havde jeg god kemi med ham. Og så havde vi mulighed for at åbne sådan noget. Så lavede vi to selskaber samtidig. Vi fik mulighed for at tage sådan et internationalt marketingselskab til Danmark. Og så samtidig havde vi fundet ud af, der er et eller andet hele det her online her, som er rigtig fedt, hvor hvis du vil gerne have et abonnement til Spotify eller et eller andet, ikke? Netflix, så kunne du enten betale med dine penge, men på den anden side, så står Gallup der også og siger, hey, vi vil også gerne, hvis Esben nu gad at tage den her survey her, så kunne vi bruge det, fordi det vil vi gerne betale jer for, kære Jonas Henrik. Okay, fedt. Så betaler Gallup os 10 kroner for det, eller Spotify vil gerne gerne betale et eller andet, for man genererer en ny lead. Så i stedet for at betale penge, hvis nu, at du kunne få adgang til Spotify, ved at du gennemførte en Gallup-survey, så skulle du bare give lidt af dine oplysninger. Tid i stedet for penge. Det var rigtig fedt, og det fungerede rigtig godt. Så det lavede sådan et selskab samtidig med, som så tog helt af. Så inden for et år, så var det lige pludselig, havde det omsat for 10 millioner kroner, og altså det der lead-melder, og det andet her, det var sådan lige værd at tage off, så vi sådan stod med lige pludselig med sådan to der. Og hvis det er rigtigt, hvad man skal gøre.
Jeg sagde, skal lige følge med. I starter to virksomheder på én gang.
Ja.
Leadmail er det ene.
Ja.
Det er det her system, som du snakker om.
Ja, her. Det her. Ja.
Med surveyen.
Ja.
Hvad var det andet så?
Det andet var noget, der hed Trade Tracker, som var sådan noget performance marketing for webshops.
Det var det her internationale.
Ja, det er internationale, yes. Ja. Hvor de spurgte, vil I ikke bringe det ud i Norden for os? Og så sagde vi, jo, det kan vi godt. Uden at vi egentlig vidste, hvad fanden vi sagde ja til. Det er sådan en, ja, det kan vi godt. Og når det har andre gjort, så kan vi også se noget af det. Ja. Det var præmissen, det var det, vi tænkte.
Alright. Men det lige med gik jo egentlig meget fint. Hvor kom den idé fra, hvis lige bare kort?
Ja, men det kom fra, når du, dengang det var der, hvor der pludselig kom en masse mobile apps og spil og sådan noget. Så inden i spil kunne du se, hvis du gerne vil have et eller andet, det der svært for at kunne slå den der drage ihjel i det spil der. Så kunne du betale nogle penge, eller igen, du kunne tage sådan en Gallup-survey der.
Ja, så du kan selv uploade penge til appen, betale,
ja.
Eller udføre et eller andet stykke arbejde, som det her det er jo i virkeligheden så bare.
Ja, lige præcis. Så det var, at du skulle betale en dollar til spillet for at få det svært der. Så i stedet for, at du skulle betale, så tog du en survey hos Gallup. Gallup betalte os $3, så gav vi en dollar til spillet, og du fik sværet gratis, og vi fik penge fra Gallup. Det er en rimelig god business model.
Ja. Det må man sige.
Det var rimelig godt, og så det var det, så det gik sindssygt hurtigt. Lige pludselig havde vi kunder i altså 20 lande og sådan noget, og investorer stod banket på.
Jamen, det er alt for hurtigt, Henrik. Du springer bare lige til succesen. Du får ideen til Leadmail.
Mm.
Hvad gør du så? Hvad foretager du? Du har set det her i et spil, og så tænker du, det der egentlig meget, hvorfor gør man ikke sådan her i stedet for?
Jamen, så var det Jonas og jeg, der sad og arbejdede med det der samtidig, og så tænkte vi, det er sgu da egentlig en meget fed idé.
Det var ham, du lavede det her...
Det var ham, jeg lavede Leadmail med, og det andet her med. Det var ham, jeg stiftede begge selskaber med.
Yes.
Men der er ikke nogen af os, der er developers eller noget.
Nej.
Så vi puttede lidt penge ind i det, men fordi det tjente penge fra dag et, så kunne vi sådan ligesom hyre nogle developers, og så kigge den videre derfra.
Okay, det lyder godt.
Jamen det var sådan underligt simpelt. Det var virkelig, virkelig simpelt.
I lavede aldrig nogen fejltagelser undervejs?
Jo. Så et af problemerne med alt det der, det var jo, at så havde man alle mulige små altså nogle spil på, for eksempel. Ikke? Så var nogen, der kunne finde på at sidde og snyde. Så i virkeligheden var det ikke rigtige brugere. Så Gallup fik ikke rigtige brugere igennem. De fik nogle fake, der lavede nogle bots. Så vi havde på et tidspunkt, så havde vi en telco, stor telco-kunde i Latinamerika der, og så havde vi en publisher i Pakistan, som lavede noget fusk, og så lige pludselig havde vi en retssag overhovedet, vi kunne ikke rigtig styre noget af det der, så lige pludselig ville de have et par millioner kroner fra os, fordi at de havde fundet ud af en masse af de brugere der, som den der gut i Pakistan havde lavet til dem var fake. Og så sad vi lige lidt pludselig i midten og havde betalt ham der, publisheren der, og telkoen ville ikke betale os penge og sådan noget ting. Og det var sådan en meget god læring i, at sådan noget som at have international forretning og have folk fra hele rundt i verden arbejde rundt sammen med det, det er sindssygt svært. Fordi hvis du sidder der i midten, så kan du lige pludselig bare komme i klemme. Så sad vi der, og så skulle vi have advokater med ind over for at løse det der. Og telkoen, vi var jo bare sådan nogle young guns, så vi havde ikke noget erfaring med det, så lige pludselig kom de med advokater og truede os bål og brænde, og vi tager forretningen og alle sådan nogle ting, fordi det var jo rigtig meget brand reputation og sådan noget. Ja, altså, det var rimelig vildt. Og det var sådan noget første eller andet år, vi havde selskabet der.
Hvordan tankede I så det?
Det er jo sådan noget, man får hår på brystet af, fordi man på den ene side skal man så sidde og snakke med dem og sørge for, at de ikke savser ind. På den anden side skal man så prøve at finde ham der i Pakistan der.
Ja, fortæl ham, at han... Det skal han ikke gøre.
Ja, det skal han ikke gøre, men man har ikke noget kontrol over det. Så det var en af sådan de der, det var faktisk en af de nøglelæringer i selve leadmiddel, det var, at fed forretning, men virkelig svært at styre. Så hvis du var nogen, der gerne vil snyde, ligesom i online-annoncering, der er altid nogen, der kan sidde og game the system. Det var fuldstændig umuligt for os at styre. Så derfor var det også en af de årsager til, at vi ikke rigtig drev det videre og højere op, og tog en masse penge ind fra investorer og sådan ting, fordi vi var sådan lidt, det her det er simpelthen, vi kan ikke rigtig styre det. Så var vi var for søde, vi ville ikke tage venture capital penge ind på sådan noget her, hvor vi rigtig vidste, hvad fanden der skete. Og i virkeligheden, så sov man heller ikke godt om natten med det, fordi du har heller ikke lyst til at lave noget business, hvor der er sådan nogen, der føler sig snydt i den anden. Ja, så det var rigtig svært.
Det kan jeg forstå.
Ja.
Hvor ender det så henne?
Jamen, ja. Men så ender det med... Jonas, det er en god forretning, og det her var jo sådan en enkeltstående tilfælde. For langt det meste er det jo rigtig fint. Men det var hele tiden den der, der lå der sådan, åh, det der, det er ikke rigtig godt, at vi stoler ikke helt på alt det her. Og så Jonas, han læste international business ind på CBS, og så ville han gerne lave noget andet, han var færdig der. Og så hoppede han over til en M&A-virksomhed i London. Og så sad jeg der alene med det her. Og der fik vi en søn, og så tænkte jeg, jeg tager lige mit liv op til revidering, det er meget godt, når man får sådan en lille en der. Så tænker man, jeg synes det der med at være iværksætter og bygge en virksomhed. Og vi havde folk her i Danmark og i Indien og havde nogle i USA og sådan noget, det var ret fedt. Men det der med annonceringer på den måde, det synes jeg bare ikke var. Jeg kunne ikke mærke det inde i hjertet. Så jeg sagde
egentlig... Kan du kede dig simpelthen?
Jamen, der var masser at lave, men det var med det med, hvad er det egentlig, der holder dig vågen om natten? Det var ikke så meget passionen omkring annoncering. Jeg synes, jeg kunne ikke mærke det ind i hjertet, så jeg tænkte, det der bliver nødt til, det kunne være en pengemaskine herfra til månen, men det er bare ikke rigtigt nok.
Så altså, de problemer, du lå med om natten, var ikke, at hvordan kan vi gøre mere af det her?
Nej.
Altså, det var mere...
Hvordan kan jeg slippe ud af det, fandt jeg sødt af?
Ja.
Ja, det er det.
Eller hvordan overlever man?
Så vi nåede at omsætte for 100 millioner totalt på de der 4-5 år, og han havde en rigtig flot bundlinje og sådan noget, så det var masser af penge i det. Så det er også sådan svært at sige, okay, og mærke den der inde i hjertet i maven og sige, den er vigtigere end det der med, der ryger rigtig gode penge ind på den anden side der. Men der var jeg åbenbart, fandt jeg også ud af mig selv, at jeg er mere passion, end jeg er pengegrisk på den måde. Så det var en af det, der tyder. Så derfor så meldte jeg ud til det, jeg har ikke lyst til, at vi kører det her mere. Og så var der nogen, der ville købe det. Og det var også en meget skør historie. Sådan en andet selskab, en stort et, hvor sådan en amerikaner kom ind, og han var sådan helt psykopatisk, og havde en livvagt med. Han kom ind på vores kontor her i Danmark, og så havde han sådan en livvagt med maskinpistoler og sådan noget. Jeg sådan en helt...
I Danmark?
Ja, ja. Jamen, han var kommet ind fra USA for, at det gerne ville købe os.
Men han kan ikke løbe rundt med maskinpistoler.
Nå, men han havde sådan en gun under jakken og sådan noget. Det var helt tosset.
Hvorfor gør han det?
Nej, men det var det. Det var jo,
what the fuck?
Jamen, det var helt vildt. Og så sad man der, så jeg husker, så havde vi sådan et møde med ham, og han sad og var enormt sådan, og sad og tjekkede sin telefon og var ligeglad, og sagde, prøv at jeg vil give jer lidt penge, og så får I aktier i resten, og så børsen til mit selskab her om et år, og så tjener I. Og så havde jeg tænkt, wow, så skal jeg tro på ham der, så skal alle medarbejderne over arbejde for ham der, jeg skal også selv arbejde for ham et par år, det tør jeg ikke. Så jeg sagde bare, tak på mødet efter 20 minutter, men vi skal ikke gøre noget mere her.
Du afbrød simpelthen?
Ja, jeg afbrød interviewet, fordi man var, det var psykopatisk. Så det ville jeg heller ikke. Så nogle af de steder, der er sådan nøglesteder, hvor det kunne have været, jeg kunne grebe ud efter rigtig mange penge.
Nåede han så også at få børsnoteret det? Eller var det bare noget, han sagde?
Nej, det gjorde han nemlig ikke. Han opkøbte en masse af sådan nogle selskaber rundt om, og så kom han i alle mulige retssager, fordi han videooptagede sine medarbejdere, og han var ude til kagen, og sådan, han var helt sociopatisk. Altså. Det var godt, at vi gjorde det.
Her en reklame fra episodens annoncør, Inboard. Ifølge Martin Thorborg bør alle virksomheder, der tager sig selv seriøst, få sig en professionel bestyrelse eller advisory board, uanset størrelse. Ja, han udtaler ligefrem, at det er en af hemmelighederne bag hans succes som iværksætter. Og data viser faktisk, at du med en bestyrelse eller advisory board kan booste din omsætning med hele 18% om året. Så gør som hundredvis af andre virksomheder at få adgang til over 2.500 screenede kandidater på inboard.dk.
Så havde vi nogen inde, som skulle prøve at sælge selskabet, men hverken mig eller Jonas havde rigtig lyst til at drive det videre. Hvis man skal sælge selskab, så skal man ligesom være med indtil dem, der køber, de køber så typisk founders med et par år.
Yes.
Og det der var ikke nogen af os, der havde lyst til det. Så derfor så lukkede vi ind bare selskabet stille rullet ned.
Selvom det havde en okay.
Ja. Og det virker underligt, når jeg snakker med investorer også i forhold til BodyXO her. Så har de også, når de spurgte ind til historier og fortalte dem om leadmail og hvordan det er revenue og alle de ting der, så kan nogle af dem kan slet ikke forstå, at man ikke har solgt det, at man bare kunne lukke det ned. At man sådan ens...
Især når det var gået så godt.
Ja, det er det. Men det skal jo både, åbenbart for mig, både være noget kærlighed til det, man gør.
Nej, men du kunne da have hyret en direktør eller der.
Ja, det er rigtigt. Det tror jeg, det tænkte vi sgu ikke på.
Nej.
Jeg tænkte bare, vi vil gerne helt ud af det der og få væk og ligesom gøre noget andet. Jeg tror, det er det, jeg har gjort mange gange i mit liv, hvor jeg ligesom har, som jeg sagde, sådan mic drop. Sådan, nu er jeg færdig med det, så er jeg åbenbart færdig med det. Mm. Og så skifter jeg sådan helt spor.
Har du fortrudt, at du gjorde det? Ikke, at du har skiftet spor, men at du for eksempel ikke... Altså, nu sidder og tænker lidt over det. Mm. Det er jo en sund forretning. Den kørte rigtig fint. Hvis man bare har fundet nogle andre til at drive det videre, så kunne du jo stadig have været medejer.
Det er rigtigt, men jeg tror ikke, hvis man kigger dybere ned i den marked og hvad der skete der, så kan man ikke, så tror jeg ikke på, at det vil køre videre. Hvordan det marked udviklede sig og de penge, der var i det og sådan noget, så tror jeg, man havde været for lille til at rigtig gøre noget. Så derfor kunne man lige så godt bare have, altså, trådt ud og få det afviklet, så ved man skulle bruge tid på det.
Og ved hvad, det får vi ikke noget ud af. Nej. Hvis vi skal sidde og tænke over, hvad vi skulle have gjort.
Mm-mm. Det er ikke en af dem, hvor jeg engang, du ved, ligger under mig deathbed, at jeg så tænker, at det var en dum beslutning. Så vil jeg faktisk tænke, at det var en god beslutning, det der.
Ja, for det var det for dig.
Ja.
Ja. Det er alligevel vildt, synes jeg. Så mange og så investeren der. Hold da kæft. Nå, hvad sker der så? Fordi dig og Jonas, I lukker jo så det her selskab ned. Hvad foretog I så?
Jamen, så skilles vi jo egentlig. Så var han London og har en karriere der. Og så havde jeg jo... Så der er jo, som jeg har... BodyXO her med nu, han var vores CTO der. Og vi kunne så se nogle af de her ting, jeg ville lave med BodyXO nu, det kunne vi sådan, det, der var noget af det, der lugtede rigtig spændende. Men jeg var ikke parat til noget som helst efter...
Jeg skal lige med.
Ja.
Darius, han var ansat hos jer, Elite Mail.
Darius, i Elite Mail var Darius vores CTO og ansat, ja.
Okay.
Ja.
Og han var gået i gang med at lege med noget bot?
Lang historie kort. Vi havde blandt andet Zalando som kunder i vores virksomhed der, og de fik rigtig mange... brugere til deres apps, vi også i Norden. Men Zalando brugte rigtig mange penge på, at brugerne de ligesom skulle downloade og åbne en app og registrere sig og købe deres produkter inden via deres app. Men så samtidig så kunne vi se, at jamen, os alle sammen, vi brugte Facebook Messenger og WhatsApp helt vildt. Så hvis man nu bare kunne få Zalandos produkt over i WhatsApp og Messenger, så kunne det være, at folk kunne købe noget derovre. Og samtidig så åbnede Mark Zuckerberg, Facebook-stifteren der, han åbnede op for, at man kunne lave sådan noget kode, chatbots eller bots ind i Facebook Messenger, så man egentlig kunne få virksomhedens produkter og services derinde i. Og så er det sådan arbejde, det er en, vi egentlig laver i dag. Men det var noget af det, som så var interessant at kigge på.
Så det var egentlig mere en viden, I havde, som så skaber nogle tanker om der er nogle muligheder her, uden at vide helt præcis, hvad det skal være.
Ja, fordi så da vi stoppede der, det var i... Jeg stoppede august 16 der i Elite Mail, der var det sådan noget, jeg skal bare ud og lave ingenting. i et stykke tid, for at finde ud af, hvad fanden jeg ville. Og der er jo han arbejder over hos Mærsk, så det hele første halvandet år var det nærmest bare sådan et projekt, hvor vi havde stiftet selskab og bare havde kigget på, hvad er alt det her for noget? Hvad foregår der? Hvad er alt det her med chatbots? Hvad er det her med, at du lige pludselig kan automatisere samtaler med brugere og sådan noget? Hvad er alt det her for noget? Og så var det egentlig først, da vi snakkede i luften, at vi fandt ud af, hvad det egentlig er, og hvad man egentlig kan bruge det til. Så det var sådan noget projekt noget.
Lad os prøve at høre lidt om selve opstarten så.
Mm.
I får udviklet de her ting her, og kører det bare snort i? Altså, er der ingen problemer der i starten, eller hvad?
Ja, det er et godt spørgsmål. Så vi havde, jo, det var der jo, vi havde, så vi startede med at have halvanden skrivebord inde hos Goodiebox. Og der er jo sad i fuld tid hos Mærsk. Og så havde vi hyret nogle polakker til at bygge første version af vores platform. Og det kan være svært at gøre, fordi de vidste ikke rigtig, hvordan platformen skulle ud. Vi vidste jo heller ikke rigtig, hvordan den skulle ud. Så der er masse fejl, der blev begået der, som vi også har efterslæb nu af sådan teknisk og sådan noget. Tekniske fejl og alt sådan noget halløj der. Så det var ikke så godt. Men ellers så havde vi... Problemet med udfordringen her, det er egentlig, det gik meget, og det er egentlig gået ret fint.
Okay, så det går jo faktisk ret godt for BotXO. I har en rygende start. Der er jo, jeg får lavet et produkt sammen med de polakker. Det kan godt være, der er nogle begynderfejl, som der jo altid er i starten, når man sådan koder sådan nogle ting. Men summa summarum er folk, de er egentlig sådan ret glade og så videre. Men så skal man jo ofte, hvis man sådan vil skalere tingene, ud og hente nogle penge.
Mm.
Hvad gør I? Hvad gjorde I der?
Jamen, der skulle jeg jo lære det helt for nyt, for det havde jeg ikke prøvet før. Så det der med at hente penge for andre, havde jeg ikke prøvet. Så jeg mødte med nogle forskellige sådan nogle angel-investorer, for ligesom at finde ud af, hvordan fanden gjorde man det. Og så fik vi nogle penge ind for to af dem, og det var egentlig fint nok. Men så skulle vi have nogle flere penge ind på et tidspunkt. Og med de her angels her, der var det gået ret nemt. Det var sådan inden for en 30 dage, så var vi ligesom done dusted, fordi jeg ligesom kunne køre det rimelig godt. Så jeg troede, at næste gang, vi skal flytte penge ind, så tog det jo lige så kort tid. Der vidste jeg ikke, at når man så har sådan en startup, så tager reglen, at det tager 6 måneder. Og vi havde penge til halvanden måned mere, så jeg tænkte, det er fint, vi er i god tid. Og der var de her to angels, der faldt ned af stolen, da de fandt ud af, hvor vi var henne der. Så der måtte vi så rykke endnu hurtigere på det, ikke? Og det lykkedes også, hvilket er rigtig fint. Altså, kan du til produkt og resten af teamet og sådan noget, men det er sådan en, hvor man virkelig får slag oven i hovedet af, hey, har du ikke styr på, hvordan det er, at det der med at være en startup og hente penge ind, og hele den der trummerum, og den måde, man ligesom gør det på. Nej, det er ikke, fordi jeg er ligesom bare kommet ind for højre og gjort det her. Så jeg vidste ikke den der regelbog i godsøjen, som der er. Så der har været sådan nogle nærdødsoplevelser med virksomheden, hvor det egentlig ikke har været, fordi vi ikke produktet og alle sådan ting ikke har været fint. Det har mere været sådan noget med, at jeg ikke vidste, at nå, okay, vi skulle bruge så lang tid på det.
I skulle betale noget løn og sådan nogle ting fra ansatte.
Ja, det er det.
Ja.
Og så har vi jo, så her senest også her under corona, der havde vi jo, vidste vi også, at vi skulle have penge ind. Og der har vi jo, skulle være penge ind i starten af året. Og det var egentlig også done and dusted, men det blev så lige rykket 6-7 måneder. Her så vi nu her lige har fået 30 millioner kroner ind.
Tillykke med det.
Ja, tak. Og hvis man regner med at komme ind der, og så lige pludselig komme ind 6 måneder senere, så selvom man stadigvæk sælger, og at man ikke går ned, så er der simpelthen noget, der er galt der. Så der måtte vi igen over og kismisse med vores bank, og Danske Bank, for at få dem til at lave lidt mere ekstra likviditet til os, så vi sådan kunne bære os hele vejen igennem.
Ja.
Så det er nogle af de der, altså, og også for, jeg tror egentlig, det er også det, fordi den her type virksomhed her er jo sådan en, hvor vi brænder penge af hver måned, fordi vi gerne vil vækste. Hvor det, jeg har lavet før, er noget, hvor vi egentlig har lavet profit hver måned, og det er ligesom det skulle være. Så det der mindset-skifte der, det har været en ordentlig prøvelse. Og så er jeg er jo kreativ og musiker og historiefortæller og alle de her ting. Jeg er ikke Excel, CFO, talnørd på den måde. Så det med at kontrollere budgetter på den måde, har jeg også skulle, lad os sige, forbedre en del. Det er nemmere at kontrollere budgetter, hvis der altid er positiv bundlinje. Hvis der er negativ, så skal man have lidt mere styr på det på en anden måde. Og det har jeg også ligesom skulle lære nogle gange.
Ja. Ja, det må være noget en omvæltning alligevel, at skulle gå fra musikerbranche til det her.
Ja, musikere, og dermed man bare så nærmest kunne lidt trykke penge der, altså forholdsvis til man lige pludselig, så nu har jeg så mange penge, så det vil sige, at jeg er inden for de her 18 måneder eller 2 år, eller hvor meget det nu er, så skal I nå de her mål, fordi så kan vi rejse flere penge. Så det er sådan helt det der skakspil, det skal man lige lære fra bunden af. Og det er altså, det er noget helt andet, end at en anden type forretning der.
Hvornår på rejsen sad du med sådan en følelse af, at du snakker om det her med, at jamen, vi vil gerne ud og hente de her penge af, fordi vi vil gerne vækste, og vi brænder penge af, og det er altså igen også, fordi vi vil vækste og blive større og større. Hvornår på den rejse tager du den beslutning, eller i den beslutning, at I vil gå den retning, der hedder venture?
Jamen helt fra starten af. Fordi nu havde jeg ligesom fjollet set, jeg havde prøvet at bygge det andet. Jeg havde prøvet at bygge noget, hvor man tjener profit hver måned og prøver at løfte op, så langt man kunne. Så nu vil jeg gerne prøve det andet her, hvor man kunne prøve at tage den helt til Mars. Så spændende produkt, enormt stort marked, have et team ind, kunne lægge nogle penge ind selv, men også vide, at vi skulle hente penge ud på den anden ende. Jeg vidste bare ikke helt, hvordan man gjorde det. Jeg vidste ikke reglerne for, hvordan man hentede penge ind, og hvor man gjorde, da vi ligesom satte i gang. Men jeg vidste ligesom, det var det, vi gerne ville. Og så igen er det jo bare sådan en learning by failure, learning by succeeding. Så det var helt fra starten af.
Ja. Og det er du ikke fortrudt?
Nej, overhovedet ikke.
Nej.
Nej, fordi mulighederne er store, og det med lige med, på grund af det, der fortalte historien der med, at man ikke rigtig kan styre, hvad fanden der sker ned under ens eget produkt, det gjorde os bange for, at ens kunne gøre noget andet, end det vi gjorde. Så her, der kan jeg meget bedre se det. Altså, hvordan at vi skal bruge al den kapital til at vækste meget, og hvordan vi kan være med til at lave en forandring i verden med det, vi gør. Så det er sindssygt motiverende. Det er helt vildt motiverende at være på den rejse nu.
Ja, men Henrik, det er jo ikke bare rent succes det hele.
100% rent succes.
1 ud af 1 million.
Ja, det er det.
Ja. Nej, men der må utvivlsomt, det er gået godt med jeres virksomhed.
Mm.
Men der må have været nogle ting undervejs, altså nogle øveoplevelser, eller nogle, hvad gør vi lige her, og sådan nogle ting. Kan du prøve sådan at...
Ja, der har været flere, både sådan rent ude salgsmæssigt, at prøve at slås med nogle af de helt store, og der har også været sådan internt med sådan rent medarbejdere og sådan nogle ting. En af de der med udemod, slås med nogle af de store, så vi i starten der, vores platform var jo sådan generet, så alle kunne bruge det, så vi havde kommuner, banker og webshops, alt muligt til at gøre det. Det var en stor fejl, inden vi gjorde det i starten, men så fik vi en masse læring ud af det. Men en af de ting, der så gjorde det, var, så havde vi sådan en partner inde, som sagde, hey, vi vil egentlig gerne bruge jeres platform til at bygge sådan en chatbot-løsning til alle kommuner i hele Danmark. Jamen fedt, det må I gerne. så skal I være med i sådan et af de der udbud der. Fordi alle kommunerne, de gerne vil købe sådan en samlet løsning. Okay, det har vi ikke gjort før. Jeg kan ikke sådan noget, fordi det er alt for omstændigt og tager 100 år. Det er super svært. Så vi havde den der partner der. Så vi brugte uendelig meget tid på sammen med den partner at stykke det der sammen og beskrive lige præcis, hvad det var, vi kunne og ikke kunne. Og her og få alt muligt ting. Og nærmest lægge hele virksomheden for at være med i det. For så at lave et super fedt tilbud. Og så kom IBM og sagde, det der, det kan vi da lave til halv pris. Og i øvrigt er vi IBM jo, så I kan jo ikke regne med de der lille startup der ikke har styr på noget.
Men hvor vidste de fra, hvad I havde ud?
Det vidste de jo heller ikke, men så der er sådan en udbud, så er der sådan 4-5 virksomheder, som så får lov til at byde ind på det. Og så får man sådan nogle indikationer af, hvor de andre ligger, ikke? Og så IBM kan jo meget nemt gå ind og mase sådan en startup her. Og jeg synes, sådan noget synes jeg er... Du var sindssygt frustreret over, at du fik brugt alt for lang tid på det, og det var irriterende, at det bare, at vi vidste, at vi kunne gøre det lige så godt eller bedre, men så kom der bare sådan en stor amerikaner ind og ligesom underbød. Og kommunerne på den anden side, de så hellere vi putte penge i sådan en amerikaner, end at støtte...
Dansk.
Yes, dansk, for alle lige kunne gøre den samme opgave. Og det er jo et af de store problemer, jeg tror, der er ved hele det her måde, at de offentlige køber ind, at de ikke gør det på en måde, hvor de sådan... Hvis alt er lige, og de kan udføre opgaven, så køb lokalt, for det støtter hele væksten. Det var sådan en, men det gav os også, det var virkelig nederen, men det gav os også sådan en, okay, vi skal ikke arbejde med kommuner og hele den her måde at gøre på. Det er med, bedre at arbejde med brands og webshops, hvor det er nemmere ligesom at sælge til dem, og de ikke gør udbud og alt det her ting.
Ja, det må have været rigtig træls.
Det var super irriterende, ikke? Og også fordi, hvis vi havde vundet den, så havde det været rigtig mange millioner omsætning. Men samtidig, så havde vi også bare, så tror jeg, at vi var blevet til sådan en kommunal chatbot, kommunal platform. Så jeg tror faktisk, det er godt, alt andet lige, at godt, at vi ikke gjorde det, fordi vi kan gøre nu, at vi er meget mere uafhængige for at kunne gøre.
Det var jo lige, jeg skulle til at sige. Ja. Hvis I har gjort det, har I fået en kæmpe ordre. Og det er måske nogen, der har lidt en ulempe, hvis det er sådan, at man tager en kæmpe ordre fra en kunde.
Mm.
Fordi så er man meget afhængig af den kunde.
Ja, ja, og det, og det, men samtidig så også, når du er en lille virksomhed, du har ikke, du har et dårligt nok produkt, du har ikke noget brand, du har ikke nogen kunder, så skal du have nogle store logos. På et, du skal have nogle store brands, som andre så kan sige, nå, hvis de bruger det, så vil vi også gerne bruge det. Men du kan også bare komme ned i sådan et rabbit hole, hvor du hopper alt for langt ned for bare at ramme, få den ene store kunde der. Og så hvis de siger nej, så kan virksomheden dø, fordi så har du brugt alle krudt på det. Så heldigvis, det var lidt mere balanceret, det vi gjorde der, men det var bare sur numse at blive taget sådan der IBM.
Altså, for den.
Ja, det er sandt.
Men det var måske held i uheld.
Jamen det var det, fordi det hjalp os også med at give fokus. Og der, hvor vi er nu, og den der enorm knivskarpe strategi, jeg håber, at I unge også kan høre, at vi har, det er jo work in progress det hele, og det er jo, jeg tror, det er langt de færreste af sådan nogle som mig og alle mulige andre, at det hele står fuldstændig knivskarpt fra starten af. Det er by chance, og det er by design, at du ligesom ender der, hvor du er. I høj grad, tror jeg. Så de der ting, de der succeser og fejltagelser, der sker i løbet af det der, de perioder der, det er jo noget der hjælper dig med at blive endnu skarpere på, hvor du så skal hen. Fordi så kan du, vi skal ikke den vej der i hvert fald. Så kan vi, så ved vi det, så kan vi ligesom skære det fra. Så kan vi så gå endnu skarpere mod noget andet.
Du nævnte også, at der var en internt,
ja,
som var ikke gået så godt.
Så når man er, det er i starten, hvor vi var 3-4-5 mand, eller personer, der er man jo virkelig afhængig af hinanden. Og det er man også, når man er der, hvor vi er nu. Men så havde vi en fantastisk sød kvinde, som faldt på en ferie i Berlin og slog hovedet.
Altså en af jeres tidligere ansatte.
Ja, og så hun var jo slog hovedet og helt forfærdeligt måtte så gå ud med at være sygemeldt i lang tid. Og det var jo forfærdeligt at se det, og man vil gerne støtte alt det, man kan. Og vi havde hende jo som ansat i rigtig lang tid og gjorde alt for at få hende tilbage. Hvilket var rigtig godt. Sådan, det føler jeg var igen et af de der valg, når man står på den anden side på et tidspunkt, så tænker man, det var rigtig godt. Men det, jeg ikke havde tænkt over, det var bare, hvor meget ekstra pres det satte på alle de andre, der alligevel var her. Fordi hvis du er 5 personer, og den ene røg ud, så er det lige 20% af hele virksomheden, der er røget ud. Og så skal alle de andre ligesom dække ind for det. Så lige så meget man gerne ville være sød og hjælpe der, lige så hårdt var det for alle de andre. Og det så jeg slet ikke. Så var der en anden, der gik ned med stress, fordi det simpelthen blev for meget for mange af de andre. Og det var sådan noget, hvor man lige pludselig vågner op en mandag morgen, så siger jeg, hvad fanden er det, jeg lige har lavet her? Altså det holder jo ikke. Jeg må så tænke mig om og tænke, hvordan man kan gøre det bedre næste gang.
Ja, det må ikke have været særlig sjovt.
Nej, det var ikke fedt. Men indtil vil man jo gerne hjælpe den der individ der. Men på den anden side skal man også tænke på alle de andre. Så det tror jeg var en af de der, også en af de der lærings, jeg har haft med, at det er, man skal virkelig også tænke på resten af dem, der er i virksomheden, og ikke kun på den enkelte der. Det er igen det der tilbage til, du snakkede om tidligere med hele holdet. At der er noget med det der, med at sørge for, at hele holdet fungerer, og ligesom kan lykkes sammen.
Ja, altså, det er jo alligevel 20% i den her situation, der er team, det betyder meget. Det er også min erfaring, også fra alle de her episoder her, vi efterhånden har lavet. Og Henrik, hvad er status så nu?
Jamen nu er vi jo, vi har fået de her 30 millioner kroner ind, som vi så skal brænde af hurtigst muligt. Så vi tager på ferie. Hej hej.
Las Vegas.
Ja, lige præcis. Ej, det status er nu, at så kan vi jo få nogle flere folk ind, og vi kan gøre mere af det, vi i virkeligheden gerne vil. Og så er der rigtig mange folk herinde, der indtil nu har skulle gøre at sprede deres talent for tyndt. Når man ikke er flere, så skal man, for eksempel mig, jeg skal gøre alt fra at køre løn til sørge for nogle fakturer, også til hjælpe med at hyre nogle folk og til at lave salg og alt sådan nogle ting. Så hvis man kan få nogle flere penge ind, så kan man så få bygget teams lidt mere op og få lavet nogle siloer ind i virksomheden, så man så kan bruge resten af tiden på at prøve at bryde ned igen. Så vi er sådan en fase nu, hvor vi hyrer flere folk ind og ligesom sætter os op til, at fra januar næste år bare kan give den fuld skrue.
Er det der penge, de skal begynde at bruges?
Ja, de bliver brugt nu også, men det er ligesom, der er sådan en fase nu, hvor vi skal have, når man hyrer, skal ud og have nogle, 10-20 medarbejdere, så skal de ligesom ind, og så skal de også rampes op og i gang og sådan ting. Så det mentale er, at vi sådan sagt, okay, resten af det her corona-år, der bruger vi lige tiden på det.
Yes.
Og så 2. januar, der står det hele fuldstændig.
Så er vi klar igen.
Ja, det er vi klar igen.
Ja.
Ja.
Og det var det sidste ord, Henrik. Tusind tak, fordi jeg måtte komme forbi kontoret her. Det var utroligt spændende at høre om både din musikerkarriere og Leadmill og det nyeste projekt her. Det var rigtig, rigtig fedt, og alle muligheder lykker fremover.
Jamen, tusind tak, fordi du kom.
Det var slet. Det var altså iværksætterhistorien om Leadmill og BotXO, fortalt af medstifter Henrik Fabrin. Eller så ikke så meget mere at sige end tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god entreprenant dag til at høres ved. Hej.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.